Todos los miércoles a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Pues efectivamente, siempre en Radio Leiros y siempre falando de música y músicos locais. Y ahora, en la segunda parte, pues tenemos que hablar de una mujer que vaya a actuar pues este venres, a las 9 de la noche, no hallo Pastabar, y que dentro de poco va a extender a su xira ya a nivel nacional y estará tanto en Barcelona como en Madrid. Ela é Bea Adestrella, acaba de estrear o seu segundo LP, que leva por título Mareira, e del dese traballo imos escoitar agora a peza Confines, e despois falaremos dela para que nos conte, bueno, pues todo ese periplo que vai ter xa esta fin de semana, este venres, e despois xa tanto en Barcelona como en Madrid. Ela é Bea Adestrella, Confines. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a cantautora Bea Adestrella. Bea, boa tarde, como andamos?
Hola, boa tarde, que tal? Ben, ben, que andamos? Preparando cousiñas.
Bueno, imagino que todo listo xa para este venres ás 9 da noite no Hallo Pastabar, non?
Sí, ali estaremos, bueno, pois facendo un concerto sempre especial, ir ao Hallo, disfrutar da música e da gastronomía. Y bueno, en este caso pues cantaremos algo de Mareira y faremos alguna cosa siempre especial y diferente.
Disfaremos, ¿qué pasa? ¿Vas a ir en formato así dúo, trío?
No, digo, faremos, bueno, sempre pode haber cousiñas e sorpresas, pero eso é mellor, mantecilo hasta que veña xente.
E se damos un xamón, nos contas así alguna primicia?
Bueno, seguramente estarei sola, seguramente estarei
sola.
Ah,
bueno.
Seguramente que eu, como nacen as cancións, concertos íntimos, e como ir ao salón da casa, así que estaremos en plan salón, pero bueno, moito máis xinuíno como naceron as cancións, como estamos levando a xira de Moreira e bueno, pues disfrutando tamén dunha comida italiana excepcional.
Efectivamente. Por certo, falando da xira de Mareira, unha xira de Mareira coa cual non paraches, vamos, en todo ano, e estiveches indo por moitísimos sitios, moitas cidades, e creo que cunha moi boa recepción, non?
Sí, a verdade que sempre que se escoita o disco e todo son o feedback que ven que é moi bon, a xente gustalle moito o traballo, a edición deste libro disco e estamos, bueno, pues seguimos ca xira e bueno, agora imos a Barcelona e a Madrid e nada, despois seguiremos por aquí por algúns concellos, xa con tres ou catro concellos máis e bueno, algunhas cousiñas que hai por aí.
Por lo tanto, a xira, digamos que adquire xa pois unha dimensión, digamos, nacional, o ir pois iso as máis importantes capitais do país, Barcelona e Madrid. En Barcelona, onde vas estar?
En Barcelona vamos a estar nos estudios Rafa Azul, que o leva o Susurro, un estudio, é un concerto diferente, vai a ser un concerto encontro conmigo e son un formato pois moi diferente no que tamén se pode ver o concerto en streaming. E hai un, bueno, pois se poden adquirir as entradas vía online ou para formato presencial. Formato presencial é un concerto pequeniño, de pequeno formato, irei con acompañado de outro músico e faremos, bueno, pues os que estades dende esta beira, pues podedes adquirir as entradas online e se non o vedes ese día en directo, pues se pode ter un enlace durante unha semana para ver o concerto.
Ajá, perfecto. Daquela, os que estamos aquí en Oleiro, se queremos verte aí en Poblenou, sí, nos estudos Rosa Azul, onde temos que ir para facelo?
Pois no meu Facebook ou no do Susurro estará posta, no Facebook ou no Instagram, estará posto o enlace e pinchas no enlace e compras a entrada. De feito, onte xa me escribiu bastante xente de que tiña entrada xa online para ver o concerto.
Ah, perfecto, moi ben. Pois de entrada xa partes con xareiros que desde aquí e agora espero que haxa en Poblenou. E en Madrid, onde vas a actuar?
En Madrid vou estar no Jazzville o día 10 de novembro.
Jazzville, un sitio tamén mítico, moi propio disto.
Sí. Bueno, ali iremos un formato un pouco máis, bueno, máis amplio tampouco. Iremos tres e faremos un formato, bueno, pois pues, acústico, que teremos pues, algún artista invitado. E, bueno, intentaremos, pues, como dijo, asaltar a capital, a ver si a Mareira e o Mar chega a Madrid e, bueno, e tamén a Barcelona, no que é o máis próximo que o 15 de outubro.
Bueno, Barcelona é máis doado que chegue o Mediterráneo, non? A Madrid xa, non sei.
Bueno, a Madrid chega. Levamos nos a Mareira desde aquí.
Por certo, todavía quedan libros discos de Mareira?
Sí, por favor, sí, quedan e podedes pedilos vía mail, vía correo electrónico, no Facebook, estamos aí pendentes de distribuílos de outro xeito e tamén pronto estará en todas as plataformas digitais.
Ajá. E se non, nos propios concertos, non?
E se non, nos propios concertos, sí. Que haberá, bueno, pues temos varias cousas por aí, ahora este ben resno a yo, a semana que ven en Barcelona e o da Zanovio imos a estar tamén na Coruña na Asociación Alexandre de Bóveda, que tamén, bueno, pues faremos unha presentación diferente. A caída tamén un pouco a asociación e facendo un encontro pues distinto tamén. E, bueno, e máis cousas que se veñen por aí.
Bueno, polo tanto, a Mareira ten forza, a Mareira ten empuxe, a Mareira ten resaca, non?
Sí, a Mareira vai aí, vai aí. Imos aí loitando e sobrevivindo a estas a facer música independente, pero bueno, moi moi contenta disfrutando de esta Mareira, disfrutando de este soño que é cantar e vivir deste oficio e nada, e aí vamos.
Mm-hmm. Bea, podese dicir que xa traspasamos ese umbral terrible da pandemia, que agora xa iso quedou atrás e as portas volvense a abrir e podemos disfrutar xa da música en directo sin ningún tipo de cortapisas, ou todavía notase esa rémora todavía do confinamento, da pandemia e demais?
A ver, hai moitísimas ganas de facer concertos. Eu vexo que cada día hai máis, hai como que un boom. De súpeto empezou a facer outra vez un montón de actividades, pero sigue sendo difícil que a xente se mova e que vaya a ver música en directo en pequenos formatos, en cousas pequenas, como dixo eu, que siguen queixándose os grandes de que non enchen, pois os máis pequenos ainda o que nos queda, ¿no? Pero bueno, sí que penso que o tema da pandemia e todo isto trouxo algo que é unha oportunidade a disfrutar de xeito diferente de todo. E vexo que o que palpo moito nos concertos é que as persoas teñen máis ganas de atoparse cas emocións, ca música, e os concertos son todos moito máis diferentes.
E a nivel...
máis emotivos, se cabe, máis participativos, con máis ganas de preguntar, de participar e de facer algo máis compartido, ¿no?
E xa por último, a nivel compositivo, como andas? Van saindo novas cancións, van saindo novos proxectos, novas,
bueno,
cousas?
Sempre saen cousas.
Sempre saen cousas.
Sempre saen cousas, o que pasa é que hai que sentarse e todas esas ideas e agora mesmo, pois, pues é un momento moi bueno, no que non temos entre ensayar, publicar nas redes, bueno, que ni me dá tempo, vamos. de publicar nas redes, facer e levar a vida, pues é un mundo grande, bonito, pero no que non hai casi nin tempo a sentarte e poñer as ideas. Pero bueno, haberá a finais de ano, haberá que parar unhos días e, bueno, ir sacando cousas novas, claro.
Bueno, tenemos a oportunidade de ver alguna desas cousas novas este venres, aí no Alló.
Bueno, este venres sempre se pode ver algo diferente, seguro, vamos. En todos os concertos de Bea de Estrella hai algo novo en cada concerto, así que sempre lle digo, non perdades o próximo porque poden pasar cousas e sempre pasan cousas bonitas.
Por certo, dato importante, creo que para asistir ao concerto deste venres ás 9 da noite no Alló é imprescindible reservar mesa, non? Porque senón non
sí,
queda sitio.
Sí, pues, que bueno, por las características que tengo local y demás, es mejor chamar y reservar. Y bueno, pues así estamos todos mucho más cómodos y se distribuye mejor espacio, así que muy doado reservar. Quiero dar las gracias a Marco, a Antonio Davallo y a César Vicente, que leva pues todo tema de las acústicas y que sin ellos pues tampoco no sería posible ir, ¿no?
Perfecto, pois vea, moita sorte este venres e sobre todo moita sorte esa saída xa a Barcelona e Madrid, a ver si a Mareira molla aí a todo o público, tanto catalán como madrileño, de acordo?
Seguro que sí, moitas grazas.
Unha aperta.
Unha aperta.
Pois velaí era o que nos comentaba, pois Bea de Estrella, que vai estar pois este venres, 9 da noite, no Alló Pastabar, e xa, pois, nas vindeiras semanas, tanto en Barcelona como en Madrid. Despedimos con cancións precisamente dese libro disco Mareira, e coa canción que dá o título a todo o traballo Mareira. Bea de Estrella e Pablo Milanés, aí é nada. Con este dúo fantástico, deixámolo por hoxe. Deica vindeira semana, amigos. Bueno, vindeira non, que festivo. O día 19, que contaremos aquí cun grupo pois moi novo chamado Crowded. Dencalogo, chao, vémonos. Pasade boa semana.
navegar, e navegar, navegar, mareira de abrazar, do mar de Fisterra, de ser contigo, e sentir non ser, sembrando honestidade, agradecendo ya a vida, ocupándome de ti, mareira.
Mono de atravesar fronteiras, botar de menos o meu lar, voltar unha e outra vez cando eu queira, e navegar, navegar, e navegar, navegar, mareira pensando en ti, acarón de mí, soñándote, medrando juntos, sentindo a tua piel, que tanto quiero extraño, abrazándome a vida. Mareira, mono de atravesar
fronteira,
botar de menos o meu lar, voltar unha e outra vez cando eu queira, e navegar,
navegar, navegar,
navegar, e navegar.